nderuar dëgjues, mir mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Mjekët pa kufi kanë përfunduar misionin në Kunduz të Afganistanit. Militantët e shtetit islamike kanë shkatruar një objekt të lashtë në qytetin Palmyra në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrantë këtë vit, që është shifër më e madhe se ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshefta të qeverisë. Presioni i migrimit do të rritet më tutje. Tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit të çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Sipas gazetës, autoritetet e gjermane janë të shqetësuara për rrezikun e mungesës së kushteve dhe ato tashmë po kanë probleme me numrin e nevojshëm të kontejnerëve për vendosje dhe kapacitetet sanitare për të arriturit të rinj. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të adopsoj për kushtimin e vetë për strehimin e azil kërkuesve. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do t'i përfundoj operacionet e veta në qytetin Kunduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 vet. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për atë që ajo e ka cilësuar si krim lufte. Sipas e perceptimit të qartë që është kryer krim lufte, Mjekët pa Kufi kërkojnë hetim të plotë dhe transparent lidhur me këtë ngjarje nga një organ ndërkombëtar i pavarur, tha drejtori i përgjithshëm i Mjekëve pa Kufi, Christopher Stokes. Mjekët pa Kufi thonë se nga sulmi në mëngjes të datës së 3 tetor janë vrarë 22 vet, 12 antarë të personelit dhe 10 pacient. Kjo organizat po ashtu i ka hidhur poshtë pohimet për praninë ndonjë militanti në spital. Zyrtarët afgan kanë pretenduar se kryengretësit e shfrytëzonin spitalin si pozicion për t'i marrë në shënjestër forcat afgane dhe civilet. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Pentagoni e ka filluar hetimin e plot lidhur me këto sulme ajrore. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një strukturë harkore të vjetër afro 2000 vjetë në qytetin e lashtë Palmyra. Ky është objekti fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e ka nën kontroll në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njëri nga objektet më të njohura në qytetin Palmyra, i cili prej muaji të maj të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër tha se militantët e kanë shkatruar këtë harkë dje pasi ornamentet në shtyllat e tij ky grup ekstremisti konsideron jo islamike. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz ose 9.6% e popullatës së botës do të jetojnë nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012 kjo shifër ishte 12.8%. Por e raporti Bankës Botërore i publikuar mbrëm thot se për miliona afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Ne jemi gjenerata e parë në historinë njerëzore e cila mund të ndalë varfërinë ekstreme, tha presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim. Ky raport u publikua pasi liderët botëror muajin e kaluar kanë shprehur përkushtim që brenda 15 vitesh të ndalin varfërinë ekstreme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për koalicionin qeverisës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime sot, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas se pushtetarët e sotëm nuk e fshehin paftësinë e tyre për të sjellur ndryshimet e pritura nga qytetarët. Këto sipas gazetës se dëshmojnë treguesit ekonomik kur krahasohen me synimet e koalicionit PDK-LDK. Gazeta sekson se Kosova ka një papunësi mbi 40%, ndërsa mbi 1/3 e popullsisë jeton në varfëri. Kësisori si shderson e përditshmja Kosova sot, projekcionet e qeverisë për një rritje ekonomike deri në 3% në variantin më të suksesshëm nuk mjafton për të zbutur papunësinë e lartë në rritje. Për ndryshe, gazeta konsideron se me një qeverisje si kjo sotmja dhe ato pararendset Kosova si është mund të mbjetojnë nga viti në vit, kurse qindra mija të rinë Kosovarët pa punë është tirë se do të punësohen. Kosova sot sekson se me këtë garnitur politike që nuk është e zonja të bëjnë ndryshimin e malë, vendi nuk mund të shkoj për para të ndaj, sa më parë që të vedjesohet elektorati dhe forcët pozitive në shoqërinë kosovare, aq më shpejt mund të ndryshohet ky kurs i rrezikshëm në të cilin aktualisht po lundron Kosova. Fatmir.
Nga ana tjetër mësuam se ka edhe shkrime lidhur me vazhdimin e kundërshtimit të opozitës të marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Pra, çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë pas se opozita ka vendosur të largohet edhe më shumë nga kuvendi duke përqendruar gjithë aktivitetin e vetë jashtë institucioneve. Pas vendimit për mos pjesëmarrjen mbledhjeve të kryesisë dhe bllokimit të seancave, gazeta sekson se prej sot partitë opozitare do të bllokojnë edhe punën e komisioneve funksionale brenda kuvendit. Por kudo që thirret seanca, ata do t'i përgjigjen me qëllim që të mos lejojnë zhvillimin e saj. Kësisoi kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Haxhi Shala, që vjen nga Nisma për Kosovën, dhe dy anëtarë të tjerë të këtij komisioni, Aida Dërguti nga Vetëvendosja dhe Rustem Berisha nga AK, kanë paralajmëruar se nuk do të marrin pjesë në mbledhjen e këtij komisioni të caktuar për sot. Përfaqësues të opozitës kanë thënë se punën në terren do ta përqendrojnë në vetëdijesimin e qytetarëve kundër marrëveshjeve të Brukselit dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin për mundësinë e zgjerimit të koalicionit qeverisës si rrjedhoje zhvillimeve të fundit në kuvend. Burimet afërta të gazetës zëri me partnerët të koalicionit qeverisës bëjnë të ditur se pas zgjarjeve të fundit po diskutohet mundësia që edhe Alianca për Armëninë e Kosovës të futet në qeveri. Madje, si shtekson gazeta, jo zyrtarisht thuhet se nëse Hashim Thaçi do të bëhet president në fillim të vitit të ardhshëm, atëherë ka gjasa që Haradina i cëti e pet posti zëvëns kryeministit dhe ministrit të jashtëm dhe drejtimi i ndonjë dikasteri tjetër qeveritar nga zyrtarët e AK-s. Nëse do të arrihet pajtimi që Ramushit futet në qeveri, e cila gjë ka shumë gjasa të ndodhë, atëherë shumë më lehtë do të kaloj zajednica dhe temat e tjera të nxehta në vend bën të ditur ky burim për gazetën Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezerva shtetërore në Kosovë nuk janë të mjë.